dětství se vzpomíná určitě s pomocí rodičů a s pomocí těch, kteří vám je oživují, protože já nevím, jestli si člověk vzpomíná na své dětství, anebo se rozpomíná na nějaké pocity tedy z toho dětství. Pak jsou rodinné fotografie, dnes je jich daleko více samozřejmě, než jich bylo tehdy. Já mám jedno nebo dvě fotografie z dětství. Vím, že u našich synů jsme pořizovali fotografie z každého roku určitě a jejich děti mají fotografie z každé hodiny svého života. Takže ty si potom, až budou vzpomínat na dětství, mohou vlastně promítat svůj život jako film. To já nemohu, ale přesto samozřejmě ty pocity jsou silné a jsou to pocity zaprvé bezpečí u maminky, protože jsem vyrůstal vlastně u maminky a potom u její babičky a pocity potřeby něčeho nenaplněného, to je vztah k tatínkovi, protože tatínek byl ve válce a my jsme nevěděli ani po druhé světové válce, jestli se nám vrátí, že jsme o něm neměli žádné zprávy. Tak to samozřejmě musí to dítě asi nějak poznamenat, že chybí někdo v té rodině. To dítě asi neví, že má mít otce a matku, ale cítí to. Narodil jsem se v Kravařích, to je na Hlučínsku a to je takový zvláštní kus země, který má svoji historii a ta historie je velmi dramatická. Prohrála nás Marie Terezie Prusku, takže, jak říkají dnešní návštěvníci, třeba odněkud odinut a sledují takové ty kulturní návyky Hlučiňáků, tak říkají, no vy jste Prajzáci tedy nějak. To znamená, vy jste daleko blíž Prusům než Rakušanům nebo těm, kteří žili v rakousko-uherské monarchii. No a my jako chlapci jsme taky přes řeku Opavici s těmi druhými, což byli císařáci. Císařáci tedy nějak bojovali a dokonce to šlo i na krev a na kameny. Takže to je velmi zajímavé. To, řekl bych, nepřátelství bylo skutečně silné. Člověk neví proč, tedy nějak vlastně, kolikrát je těžké si vysvětlit nepřátelství jiných národů, anebo skupin lidí i v dnešní době. No ale bylo. A když jsem v roce 2000 kandidoval potom za Opavsko do Senátu, tak jsem konstatoval opravdu s uspokojením to, že existuje tolik smíšených manželství mezi těmi na horách, to jsou ti císaráci tedy nějak, a mezi těmi v dolině, to jsme byli my, Prajzáci. Takže přece jenom tady dochází k jakémusi smíření historickému. K němuž vlastně nedošlo úplně ani v roce 1920, kdy se Hlučínsko stalo součástí Československa. My jsme nebyli součástí už 18, ale až po Versailles 1920. Ten důvod byl, že jsme mluvili slovanským nářečím. Byli jsme katolíci a vždycky katolíci a byli jsme vlastně protestanti v protestantském Prusku. A proto katolická církev vlastně byla tou institucí, která udržovala při životě slovanský jazyk, jak my říkáme po našemu, což je samozřejmě dialekt češtiny, trochu polštiny a sem tam jsou tam nějaká ta i německá nebo poslovanštěná německá slova. Takže jsme vyrůstali v tom prostředí a v rodinách se jinak nemluvilo než po našemu. Když mi bylo 6 let, tak jsem šel do školy a tehdy jsme byli vlastně rozhodnutím z roku 39 a takzvaným referendem, o něm se tvrdí, že bylo zmanipulováno, nejspíš bylo, ale ono bylo dost lidí nespokojených, protože tam byla nezaměstnanost a Henlein měl tam dost velký vliv, bohužel. No samozřejmě naši muži za to draze zaplatili, protože padali velmi neochotně jako němečtí vojáci na ruské a jiné frontě. Takže se šlo do německé školy. Německy jsme neuměli, děti ani od sousedů, takže vlastně jsme se učili cizí jazyk hned od první třídy a v tom cizím jazyku se vedla vlastně výuka. A potom po osvobození samozřejmě a do třetí třídy v mém případě jsme přešli do české školy. No a v té české škole jsem vlastně, já se učil druhý cizí jazyk, to je čeština, protože tím naším, po našemu, bychom asi se nedostali ani na střední školu, o univerzitě vůbec neuvažujeme. Takže jsme chodili a chodil jsem v Koutech, to je část Kravař, do té obecné školy. Měli jsme české učitele. Já si vzpomínám velmi výrazně na pana ředitele nebo řídícího, jak jsme říkali, Řehánka, který vlastně byl z vedlejší vesnice, takže měl tak trochu pochopení pro děti, které nejenže si nevěděli rady s tvrdým a s měkkým i, ale prostě neuměli dát dohromady ani českou větu z kraje. Hodně jsem četl, přečetl jsem prakticky celou tu lidovou nebo obecnou knihovnu, takže jsem se učil česky tedy nějak i sám z četby. Velmi často jsem chodíval na nejenom prázdniny, ale i na volnější dny třeba nebo volno, co jsme měli přes kopec, takzvaně v tom našem kraji, přes kopec Koutů do Štěpánkovic, kde byla babička, maminka, maminky mojí. Měl bych říct mojí, protože já jsem bohužel zůstal jedináček. To jsem vždycky tedy nějak záviděl všem těm chlapcům a dívenkám z okolí, kteří měli sourozence, a oni zase záviděli mě, že mám všechno sám. A já už jsem tehdy cítil, protože velmi brzy jsem cítil, že musím být muž v rodině, tedy nějak. Určitě od takových 8-9 let jsem se snažil mamince pomáhat, protože byla sama tedy a tatínek se vrátil vlastně až v roce 1946. To si vzpomínám, pan řídící Řehánek říkal: Josefku, utíkaj do dom. Tak jsem utíkal domů, máte tam návštěvu. Možná, že řekl, máte tam bezuch. Takže utíkal jsem domů tedy nějak a tam byl takový fousatý člověk, velmi vychrtlý, a maminka říká: to je tvůj táta. Tak jsem se sešel s tatínkem, se kterým jsem potom hodně, hodně spolupracoval a snažil jsem se s ním být pořád, abych nahradil ty roky, kdy jsem s ním být nemohl. Tatínek byl narozen 1913 a to bylo v roce 1946, takže těch, kolik to je, 33. A tatínek začal svůj nový život. Z té války si přinesl amputované chodidlo a teď bylo potřeba nějak se ekonomicky, abych použil nějakého termínu, se uchytit. My jsme měli 2 hektary půdy, což bylo málo tedy nějak, aby se z toho vyžilo, takže byl typický malorolník, ale on vlastně už jako 12-letý chlapec musel převzít, když zemřel jeho tatínek, celé to hospodářství. Tatínek i maminka chodili do školy velmi spoře, tedy nějak možná tatínek asi 6 nebo 7 roků, spíš 5 nebo 6 let tedy nějak, ale nikdy jsem se k němu ani nepřiblížil v rychlosti a spolehlivosti násobilky, a to i velké. Když mi řekl, kolik je 15x23, a on měl okamžitě odpověď tedy nějak, tak jsem vždycky žasl i poté, co jsem měl 1 z matematiky na gymnáziu. Takže některé věci prostě do těch dětí vtloukali tedy nějak malou i velkou násobilku zřejmě. A zřejmě si počítal, když jezdil a tak dále. Jak jsem říkal, převzal to hospodářství a převzal také koně. Po té válce, když se vrátil, tak to byl jeho sen koupit si vlastního koně. Tak samozřejmě peníze žádné nebyly. Nicméně měl nějaké kamarády a ti mu koně i půjčili. Pak ho splácel. No a my jsme začali dělat nějaký majetek tím, že jsme rozváželi, já s tatínkem, takový malý vozík jsme měli, malý vůz, a jednoho koně, teda půjčeného nebo polopůjčeného, a rozváželi jsme po celém Hlučínsku sůl. Nebylo soli, takže jsme rozváželi sůl. Sůl byla růžová a bílá. Samozřejmě ta růžová by se asi neměla jíst, ale byla levnější a tak si i lidé kupovali a říkali si, když jsme přežili válku, přežijeme i růžovou sůl. No a tak jsme s tatínkem prostě začali vydělávat peníze. Nakonec to vedlo k tomu, že on se stal povozníkem. Vozil lidem domů uhlí, dřevo na topení a tak dále. Takže to bylo vlastně jeho poslání v té komunitě. Byl tím povozníkem a jak se chlubil tím, a já jsem byl na něj vždycky hrdý, byl to nejlepší povozník v celém širokém okolí. Ještě dnes, když přijdu třeba do těch Kravař, tak nějaká stará babička mi říká, Já ještě vzpomínám na Maxa Jarába. Ten mi přivezl to uhlí nebo to dřevo až k tomu okénku. A teď ani autem tam nedojedou, tedy nějak. Protože tatínek uměl fantasticky couvat s tím vozem a taky měl nejrovnější brázdu, když oral nebo když podmítal. Vlastně člověk si musel překládat od samého počátku, když jste vlastně vyrostl s jedním jazykem a já jsem považoval to naše po našemu tedy nějak za jazyk, protože mě to stačilo k tomu, abych se dorozuměl, a to je to základní u jazyka, že tedy nějak, abych prostě fungoval v té komunitě. Já jsem nepotřeboval nic jiného. Ta škola potom, ať už ta němčina nebo čeština, ve mně vyvolali jistou neadekvátnost, tu mě neustále připomínala, ať už ta učitelka, kterou jsme nenáviděli, a ta byla, my jsme ji říkali Rotfuchs, tedy nějak měla zrzavé vlasy a samozřejmě vesnice starší byly plné předsudků a když někdo měl krásně i zrzavé vlasy, tak byl vlastně poznačen. No a stejně tak potom s tou češtinou, že jo. Takže aniž jsem chtěl, tak jsem si musel překládat tedy nějak, aniž jsem si uvědomil, že je to překládání od samého počátku. A číst, ano, to si vzpomínám velmi dobře. Pochopitelně jsme museli vycházet z toho, co v té knihovně bylo, ale musím říci, že knihovnu dávali dohromady asi národní výbory nebo tak po roce 45, 46 a že ať už tam byl, kdo dělal ta rozhodnutí, byl to zřejmě docela moudrý člověk, protože tam byla česká klasika, Malostranské povídky, si vzpomínám, jsem uměl skoro naspaměť, i když tam byl výtisk, kde chybělo několik stránek, takže ty jsem si doplnil až po letech, tedy nějak, protože jsem se domýšlel a vlastně jsem svým způsobem teda byl nucen ten nějak se domýšlet, jak to tam bude dál, takže jsem pokračoval v Malostranských povídkách Jana Nerudy. Takže to byla jedna z těch věcí, vztah k tomu. A pak jsem byl ministrant. A to bylo také docela důležité, protože tu byla další výzva jazyková, a to je latina. Byl jsem strašně pyšný na to, že umím prostě odpovídat panu faráři latinsky, umím několik modliteb a něco i latinsky. To jsem si brebentil, tedy nějak tiše, a nějak jsem se cítil tedy nějak povýšen nad všechny ostatní, kteří tady toto neuměli. A také se člověk opájel vlastně v tom kostele vůbec, nejenom tím jazykem, ale rytmem a prostě zpěvy, které zaznívaly a zpívali krákoravě, tedy nějak babičky, ale zpívali některé i velmi krásně. To vždycky na tom venkově byl jeden nebo dva nebo tři hlasy, které mohly možná být Beňáčková nebo někdo jiný, kdyby se jim byl někdo věnoval. Tak tomu jsem naslouchal a samozřejmě i ty modlitby měly takovou kadenci, tedy nějak, jakési mantry, tedy nějak. Takže to všechno souvisí s jazykem a s funkcí jazyka a řekl bych dokonce s poetickou funkcí jazyka. To mě provázelo od dětství, ano. Musel jsem hrát na housle. To nebyl ani tak zájem, ale zdůrazňuji slovo musel. Protože teta učila děti na housle, tak jsem jezdíval do těch Štěpánkovic za ní s housličkama a hrál. Dotáhl jsem to na druhé housle ve školním orchestru. To je velmi málo tedy nějak a myslím si, že kdybych dneska měl na ty housle zahrát, že tam toho moc nezahraju. Teda. Jiné zájmy kreslil jsem. A já jsem kreslil docela dobře, musím říct. A po té válce jsem dokonce začal pro rodinu vydělávat peníze, jak chodili a právě nechodili z války domů, tedy nějak muži v jednotlivých rodinách, tak měli třeba fotografie a byla to poslední fotografie nebo jediná fotografie jejich tatínka, bratra, syna a tak dále. A ti za mnou chodili, jestli bych jim podle toho neudělal, nenakreslil větší portrét. Takže jsem kreslil podle fotografií portrét těch ztracených mužů ve válce. A vždycky jsem za to dostal nějaký ten bakšiš, tedy nějak. A jsem překvapen, protože jsem onehdy našel tedy nějak několik těch obrázků, už ani nevím komu, a patřili tedy nějak jména, jsem tam už neměl, ale myslím si, že kdybych byl sledoval tady tu linii toho výtvarna, tedy nějak toho kreslíře, že jsem se mohl třeba i uživit, nevím. Karvařích jsem byl do té doby, než jsem nastoupil na gymnázium v Hlučíně. Tehdy se jmenovalo, a nevím, myslím, že dodnes se jmenuje Gymnázium jaselských dělostřelců. A tam jsem nastoupil do kvarty a pak byla reforma školství. Takže to jsem byl v kvintě a to už byla reforma školství a už to byla 11letá střední škola. Takže přestala výuka latiny, dokonce přestala výuka angličtiny, se kterou jsme začali, protože údajně nebyl učitel. Takže jsme rok neměli nic, pokud jde o angličtinu a západní jazyky. Ruštinu nás učil bývalý latinář, ty se museli tehdy nějak přeorientovávat, aby bylo učitelů ruštiny dost. To je docela zajímavé a možná i legrační. Když jsem se stal po letech rektorem Palackské univerzity a ptali se nás potom západní univerzity, co jim můžeme nabídnout, my jsme říkali, my vám nabídneme učitele ruštiny, my jich máme hodně. A samozřejmě učitele ruštiny jsme rychle tady začali přetvářet na učitele angličtiny a němčiny a francouzštiny a tak dále. Takže vidíte, jak ta historie se v obráceném gardu může i opakovat. Já si pamatuju na paní profesorku Čapkovou. Zase vidíte tady k té zrzavosti. Ta byla zrzavá a pihatá a já jsem ji miloval a my všichni jsme ji milovali ten nějak. A ta nás učila latině a angličtině. No a pak z nějakého důvodu, už potom politického, to jsem se dozvěděl až po čase, musela opustit to gymnázium, takže nebyl anglista žádný. A pak přišel po roce, někdo z Ostravy dojížděl, myslím, že se jmenoval pan profesor Tuček a pan profesor Jaroš. To už byla pro mě i docela motivace. Ten mě navedl k tomu, že jestli chci někdy mluvit anglicky, a jak mě při sletech, tedy nějak po maturitách, kamarádi říkají, anglicky uměl jenom Jařab. A taky jenom se učil a Jaroš se bavil jenom s Jařabem a s ostatními vůbec ne. My tě za to nenávidíme do dnešního dne, protože neumím anglicky. Já nevím, čím jsem já bránil tedy nějak v tom, aby se učili. Nicméně ten pan profesor Jaroš mě navedl k tomu, abych poslouchal rádio BBC, abych poslouchal Radio Luxemburg, které tehdy bylo velmi užitečné, nejenom kvůli hudbě, ale také kvůli té angličtině, což jsem dělal a myslím si, že to velmi posunulo schopnost nějak porozumění a potom také napodobování angličtiny, jak zní třeba v Anglii a nebo v Lucembursku a ne nutně jenom v Hlučíně na Hlučínsku. Já jsem ale chtěl studovat vlastně architekturu, ale chtěl jsem studovat spíš dějiny architektury, to znamená architekturu jako svého druhu umění. A to ten rok v tom Brně neotevírali. Takže jsem se musel rozhodovat, co bude moje druhá volba, a moje druhá volba byla ta angličtina. Na vysokou školu jsem se teda přihlásil do Olomouce, na angličtinu a češtinu jsem si myslel, ale když jsem byl u přijímacích zkoušek, tak jsem zjistil dvě věci. Za prvé, že všichni se hlásí na češtinu a tak mě přesvědčoval už ani nevím kdo, ale myslím, že pan profesor Danielka, dokonce češtinář, jestli bych nechtěl si vzít k té angličtině ruštinu. Vypadalo to tak, že právě těch ruštinářů není dost, tak jsem si říkal, proč ne? Nakonec svět se rozdělil do světa anglického a ruského, tak budu doma v obou. Myslím teď kulturně a jazykově a tak dále. No a nelituju toho. A druhá věc, která se vyjevila během těch přijímacích zkoušek, byla, že neumím říci r a tím méně ř. Takže když jsem řekl, jak se jmenuju, tak si mysleli, že mluvím o stroji Java, protože to znělo jako, že jsem Javab. Viděl jsem, že teda všichni ostatní studenti, kteří se hlásili, byli mladé dámy, tak jsem si říkal, no já se nemůžu vrátit prostě k ním, oni by se mě smáli, tedy nějak. V těch 18 letech člověk je na to citlivý, aby se mu smáli ženy, tedy nějak mladé dámy. Tak jsem zašel za panem učitelem Petříkem na základní obecné škole u nás. Jestli člověk se může naučit ještě v 18 říkat r nebo r. On říkal, jo, já ti dám cvičení, a ty si to, Josefku, tedy nějak cvič se, máš 2 měsíce na to, to by v tom byl čert, abys to nezvládl. Já jsem musel každé prázdniny, a to nebyla výjimka tehdy, v tom roce 55, pomáhat doma na té malé zemědělské usedlosti, nicméně rodiče potřebovali, aby pomáhal. Když jsem byl chlapec, tak jsem pásl krávu a četl u toho a později tedy nějak jsem musel, že jo, sušit seno a pomáhat při žních a tak dále. Takže celou tu dobu, co jsem byl na tom poli, tedy toto léto, jsem dělal vdána, tedrnka a tak dále a najednou to naskočilo. Takže jsem přijel do Olomouce a byl jsem velmi hrdý na to, že mohu říci, že jsem Josef Jařab. Člověk, který přišel do Olomouce z koutu u Opavy, tedy nějak, že jo, nebo z Kravař, tak Olomouc musela na mě působit a také působila jako New York nebo Chicago nebo Řím, spíše tedy nějak na lidi z toho venkova, tedy nějak amerického nebo italského. Moje rodiče byli takový dost, a hlavně maminka, takový dost přísní. Já jsem se dostal do kina v podstatě za své dětství, tedy nějak, kdy už ostatní chodili do kina každý druhý den. To bylo kus cesty do Kravař, možná jenom dvakrát za život. Maminka vždycky jako říkala, a ty jsi napracovaný a tak si odpočíň a radši tady toto. A kaj tam budeš chodit, teda jako no. No a tak nechtěl jsem je zlobit, tak jsem moc nechodil nikam. Na tancovačky já jsem nikdy nechodil, teda to nebyl můj zájem. No tak prostě jsem byl držen zkrátka, tak bych to řekl, teď nějak doma. A když jsem přišel do té Olomouce, bydleli jsme v Urmově ulici, viděl jsem pokoj, kde jsme byli ubytováni, bylo nás tam 14 na jednom pokoji. Nicméně, pan plukovník Gardavský, to byl šéf koleje, dal každému klíč, tu máš klíč, a tak zamykáš, když odejde, odymykáš, přijdeš, kdy chceš. Tolik svobody jsem já nikdy nezažil. Já jsem z toho byl tak na větvi prostě, že jsem prochodil celý den po té, co jsem přijel do moci a celou noc tím městem fascinován tolika kostely a budovami, které samozřejmě v koutech nejsou, nebudou. Tak prostě pro mě to byl opravdu skok do velkého světa. A stejně tak univerzita nakonec. A zpětně, když jsem se na to díval, potom i z pozice ten nějak rektora, který měl napsat úvod k 50. letům obnovení univerzity v Olomouci, tak se musel konstatovat, že vlastně ta 50. léta, která zní strašlivě v jakémkoliv kontextu, tady zas tak strašlivá nebyla, protože tu byla obnovena univerzita v roce 1946 a hledali se lidé, kteří byli motivovaní, hledali se lidé, kteří byli připraveni učit na univerzitě. Byli to středoškolští profesoři většinou, anebo třeba asistenti od někud odjinud z jiných univerzit, ale sem přicházeli s obrovským nadšením a s erudicí, kterou budovali po celá ta válečná a poválečná léta. Takže tu byli, řekl bych, na mnoha oborech, jak jsme potom konstatovali v těch 50 letech, větší kapacity než po roce 68 a 69, kdy oni museli odcházet a ta mladší generace, která je nahrazovala, vůbec nebyla akademicky na té výši té generace z toho roku 46 a 48, tedy nějak, kdy tu začínali. Takže my jsme měli třeba na anglistice pana profesora Poldaufa, pana profesora Cejpa, Jiřího Levého, když někomu řeknu, že to byl můj učitel a kamarád, protože Jiří si vzal dívku z našeho ročníku, tak každý tomu nemůže věřit, anebo každý nám závidí. Paní docentka Rochovanská, že jo, a tak dále. Takže ti anglisti byli skvělí, ale jiní. Na ruštině pan profesor Zimek, ale potom další ruštináři i na literatuře byli skvělí prostě. Takže učitelé tu byli výborní, proto Isačenko, to je pojem nejenom evropský, ale světový, který nám vykládal o Trubeckém a tak dále. Chodili jsme samozřejmě i na češtinu, na Králíka jsem chodil a chodil jsem na další třeba na Komárka a tak dále, kteří tehdy si myslím, že zářili na tom akademickém nebi celonárodním, určitě celostátním. A ti tu byli. A ti v těch 50. letech tedy nějak tady působili, ty ten bolševik nelikvidoval, protože to byli mladí lidé, kteří začali a tak dále. Politicky si zřejmě na jednu ani druhou stranu nějak nezadali. možná, že někteří z nich později potom vstoupili třeba do KSČ, aby mohli, jaksi, aby přetrvali a tak dále. Takže z hlediska akademického, já si myslím, že ta anglistika i rusistika byly skvěle vybaveny. Možná líp, než kdykoliv potom.